6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ako ste uopšte spavali noćas na onih divnih 30-ak stepeni. Bilo je noćas prilično toplo, mnogi su ostali budni čekajući da osveži, a onda tamo negdje između 4 i 5 je počelo neko kao malo nevreme, malo kiše u pojedinim delovima grada, međutim pravo zahlađenje se može očekivati tek sutra popodne, kažu meteorolozi. U 6 sati u Beogradu je izmereno čak 24 stepena, u većini drugih gradova 20, 22, Smederevska Palanka sa 19, i od Sjenica sa 13, Požega, Kraljevo također 19 i na Koponiku je 14. Ostali gradovi imaju već 20 stepenja. I to vam je to. Dobro jutro, jul je počeo, tako mora da bude kada je leto tu. A kada je leto tu, jul mesec, žetva je nešto što će ipak biti u centru pažnje, bez obzira na to da li živite u selu ili gradu. Mi ćemo danas da pričamo o manifestaciji kojom se odaje poštovanje pšenici i žetvi. Događa se u jednom selu pored Kikinde. Pričat ćemo o tome, pričat ćemo i o župskim julskim igrama. Naši dopisnici donose priče iz Sombora, Užica, Čačka, Kruševca. Istražit ćemo kako izgleda letnja sezona na Koponiku, a idemo i u Bajinu Baštu, gde je u toku Međunarodni festival kratkog igranog filma. Kakvi su filmovi, što će se sve videti, i reći će nam naša Sara Arsenović. I sve ćemo to korak po korak do 9 sati, dok se vi lagano rasanite, rashladite i prihvatite da je pred vama još jedna subota. Još jedan dan u kome možemo da se odmaramo, spavamo malo duže i ne brinemo mnogo o tome da li ćemo baš svi svuda stići. Do 9 bit ćemo sa vama, Miša Milanu, Nenetka Miđorac, Branislav Jerković, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro.
Ako ikad sretneš mene, ne pitaj me kako mi je, uspomene naše davne, izbrisalo vreme nije, uspomene naše davne. Samo vreme nije, vreme ide, teku godine, mnoga leta rokujaše, ostala su samo sećanja, želje i nadanja. Si sada kako ti je, da li ljubiš ili tuguješ, čim da gledaš, da li plačeš ili se raduješ, čije lice sada gledaš, da li plačeš ili se raduješ.
Minuta je do 8 sati. Prema merenjima od 6, Beograd je najtopliji sa 24 stepena izmerenih u tom satu. 22 je na Paliću, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, 23 u Sremskoj Mitrovici i Valjevu, u Kragujevcu je 20, na Zlatiboru isto toliko, na Kopovniku je samo 14 stepeni, Sjenica je najhladnija sa 13, u Kruševcu 19, a u Ćupriji 18 stepeni, u Leskovcu 16, Zaječaru 17 i Vranju 18 stepeni. Kako nas danas vreme očekuje, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Aleksandra Travica.
U Srbiji ujutro i prepodne u većem delu pretežno sunčano. Samo ponegde na zapadu i severozapadu, tokom jutra pretežno oblačno, sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine. Od sredine dana iznad većeg dela nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, ponegde kratkotrajno pojačan. Najviša temperatura od 32 do 34 stepena. U Beogradu veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada ili okoline moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
Kažu meteorolozi da ovakve biometeorološke prilike kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima mogu da stvore tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Šta se još preporučuje danas učesnicima u saobraćaju, iz Automoto Saveza Srbije javlja Jovica Mitić.
Preporučujemo češće i duže pauze od vožnja, posebno u onom najtoplijem delu dana. Ukoliko naiđete na vanredne zastoje i prekide koji su česti u ovim danima pojačanog saobraćaja, budite strpljivi, poštujte sva ograničenja u brzini i sve izmene, a posebno na mestima gde je vožnja usporena zbog radova. Letnja turistička sezona i pojačan saobraćaj na autoputevima donosi gužve i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, a posebno na onim najfrekventnijim sa Mađarskom, Makedonijom, Bugarskom i Crnom Gorom. Zbog toga danas i sutra računajte sa promenljivim, a povremeno i dužim zadržavanjima od 120 minuta na našim putničkim terminalima. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na ulazu u Makedoniju, na graničnom prelazu Preševo, zadržavanja su oko 120 minuta, treba očekivati pojačan saobraćaj i na ulazu u Srbiju iz pravca Severne Makedonije, koja su trenutno između 30 i 45 minuta. Na prokoru Pčinjskom zadržavanja su od 30 do 60 minuta. Na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, međuzona je dobrim delom popunjena, trenutno zadržavanja na našim putničkim terminalima su oko 90 minuta, ali uvek treba dodati vreme koje se provodi na terminalima kod mađarskih vlasti, koje dosta produžava ukupno vreme zadržavanja. U cilju bržeg prolaska i kraćeg zadržavanja na graničnim prelazima sa Mađarskom i rasterećenja Horgoša i Kelebije, preporučujemo manje granične prelaze sa ovom zemljom koji su otvoreni od 7 do 19 časova, sem prelaza Bački Breg koji radi 24 sata. Pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo danas i na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima se zadržavanja u intervalima od 30 do 60 minuta, koliko se trenutno čeka i na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u našu zemlju iz pravca Hrvatske. Na redu je blok informacija koje dobijemo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove informativne službe. U sklopu redovnog održavanja kolovoza na autoputu između Beške i Maradika za saobraćaj zatvorena brza saobraćajna traka u dužini od 5 km u smeru ka Beogradu. Zbog toga se saobraćaj odvija smanjenom brzinom. U danima pojačanog saobraćaja može doći do formiranja kolona i usporene vožnje na obilaznici oko Beograda zbog radova koji se vrše u sklopu njene izgradnje. Obratite pažnju na radnike putare i na delu autoputa između Pojata i Ražnja, jer je i na ovom delu zbog radova zatvorena zaustavna traka. Produženi su radovi na magistralnom putu između mesta Mijoska i graničnog prelaza Gostun sa Crnom Gorom, a koji se izvode na sanaciji klizišta. Alternativni put vodi preko kolovrata i Jabuke.
Bio ovo izvešti iz Automoto Saveza, a stigla je tokom noći vest o tome da će integrisani mađarsko-srpski granični prelaz Reske 2, Horgoš 2 danas, u subotu 2. jula, biti otvoren samo za izlaz automobila i putnika iz Mađarske, tako je saopštila mađarska policija. Cilj je da se povećanjem izlaznih traka ubrza prelaz granice, odnosno smanji zadržavanje na graničnom prelazu Reske Horgoš na autoputu. Radno vreme graničnog prelaza Reske 2, Horgoš 2 je od 7 do 19 časa, a preostalih 8 graničnih prelaza sa Mađarskom danas će biti radiće uobičajeno u oba pravca.
Thank you. Eko.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Namera je namerila bila.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Je do 7 sati, vreme da pregledamo dnevnu štampu i portale. Što se novina tiče, veronauka u praksi van kontrole prosvetnih vlasti, socijalisti čekaju Vučićev poziv, Brisel znao za Kurtijev opasni plan, beogradske četvorke uskoro stižu kući. To su samo naslovne strane portala, ipak na štampanih medija, ipak predlažemo portale jednostavnije i lakše čitati i tu možete da nađete i naš portal rts.rs gde ima psijaset novih i tačnih informacija. Od svesti sa prve strane, da tako kažemo, ima tu mnogo zanimljivog, a i važnih. U Srbiji danas toplo, mogući pljuskovi i grad, pucnjeva u Kentakiju, haos na evropskim aerodromima, humani bajkeri, pomoć deci s vratišta ujedinila više od 1000 ljubitelja dvotočkaša, Lisičansku u potpunom okruženju, još dvojica Britanaca pred sudom u Donjecku, to su neke od vesti. A ono što posebno izdvajamo, đacima iz Srbije 6 medalja na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi. 26. je bila po redu, održana je u Sarajevu, a šestočlana ekipa Srbije osvojila jednu zlatnu i 5 srebrnih medalja i u generalnom plasmanu zauzela drugo mesto, što je ekipno najbolji uspeh od 2006. godine. Svaka čast. Na evropskim aerodromima putnici ostaju bez letova i bez konfera. Poslednjih nedelja haos širom Evrope, otkazano je više hiljada letova, a putnici koji uspeju da polete neretko se kući vraćaju bez prtljaga. Radnici su u štrajku, Air Srbija je morala da otkaže pojedine letove iz Londona. Problemi bi mogli da potraju mesecima, kažu upućeni. Vratite pažnju ako planirate letovanje ovih dana, letove. Zanimljivo vesti, i te stručnjaci anonimno pišu o svojim platama, a one dosežu do 8.500 evra. Inače, te stručnjaci kod poslodavaca najviše cene fleksibilno radno vreme, mogućnost za rad od kuće i mogućnost da rade na izazovnim projektima. To su podaci platforme IT Insider, gde stručnjaci za ove oblasti pišu o poslodavcima u Srbiji i kažu da i plate idu do 8.500 evra. Zanimljiva priča o telesnoj pozitivnosti bila u našem noćnom programu. Šta je to telesna pozitivnost, šta je to telesna neutralnost? Posvetite tome vreme ako imate dilemu da li na dijetu ili ne. Tu su razlozi i zašto da i zašto ne. Politika na naslovnoj strani, pravnici predlažu duži radni vek za sudije, roaming sa Grčkom nije ukinut, ali može jeftino da se telefonira. Jer, kaže politika, pre godinu dana ukinuti roaming u zemljama Zapadnog Balkana, dok takvu odluku Grčka još nije donela, a bilo je najava da će se to desiti ovoga leta. Naš ministar za digitalizaciju razgovara sa telekomunikacijskim kompanijama da se ukine roaming za Srbiju i misli da ćemo moći da se konačno izjasnimo o tome vrlo brzo. Nemam zvaničnu odluku još, ali imamo čvrsta obećanja privatnika da će se uskladiti sa našim zahtevom, izjavio je nedavno za medije Srbije, samo da vidimo ko, reč je o grčkom zvaničniku. Politika dalje piše, Putin pritisak Zapada gura Rusiju i Belorusiju kao ujedinjenju. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da politički pritisak bez presedana i sankcije Zapada guraju Rusiju i Belorusiju ka tome da ubrzaju proces ujedinjenja. Dodao je da je dvema državama lakše da zajedno maksimalno umanje štetu od nelegalnih sankcija, da lakše ovladaju proizvodnju traženih proizvoda, razviju nove kompetencije i prošire saradnju sa prijateljskim zemljama, prenose RIA Novosti. A Plenković je najavio vaučere za gorivo za najugroženije u Hrvatskoj. Kako je rekao, za najosjetljivije grupe građana. O cenama goriva će, kazao je, govoriti u ponedeljak na telefonskoj sednici vlade i izrazio nadu da će usvojiti neka rešanja za građane i male distributere. Večernje novosti na naslovnoj strani portala Hronika, na bure sa telom muža stavila dečji bazen, znamo trenera, mama Srpkinja, šta je sljedeći korak ruske armije, Kreml potvrdio, evo kakvu poruku je Zelenski uputio Putinu. To su neki od naslova večernjih novosti. A ono što smo se i mi sami uverili sinoć, u 22 je izmereno 30 stepeni. Beograd je bio najtopliji grad u Evropi. Lekari naravno savjetuju da se rashlađujemo, zaklanjamo, štitimo od ovolike toplote, pišu novosti o tome. Još jedno zlato, Srbija je izbila na fantastično četvrto mesto na mediteranskim igrama, pišu večernje novosti, 19. po redu. Ove igre donele su sinoć novi razlog za radost ljubiteljima sporta iz Srbije. Bila je 10. medalja za Srbiju, a 4 srebra i 7 bronzi. Naša zemlja se približila na četvrto mesto najuspešnijih sportskih nacija, preskočivši Španiju, a ranije tokom dana i Francusku. Više zlata od nas imaju samo Turska, Italija i Alžir. Blic na naslovnoj strani portala sa 37 na 20 stepeni, zbog toga ljudi kolabriraju. One nagle promjene prelaska iz prohlađene, klimatizovane prostorije napolje, u rernu, u vrelinu od sunca, prirodna formula za obnavljanje pluća, Meta upozorila zaposlene da ih čekaju teška vremena. Radi štednje smanjuju kvote za zapošljavanje, a sada im je ovih 6 proizvoda ključno kako bi podigli prihode. Naravno, reč je o Facebooku, kompaniji Meta Platforms, koja je sve ovo realizovala. Kažu, za najmanje 30% inženjera će manje zaposliti za ovu godinu i upozorili su ih da se pripreme za duboki ekonomski pad. Tako nešto se događalo i sa aerodromima i aviokompanijama pre godinu dana, pa evo sad imamo posljedice. Blic dalje piše, pod prevelikim stresom poslušajte savjeti stručnjaka kako da ne razmišljate o najgorem scenariju i kako da pomognete sebi da stres smanjite. Zanimljiva pričica može prijeti u ovo subotnje jutro dok razmišljate kako ćete lepo provesti dan pred vama. 6 minuta je do 7, uskoro naše najnovije vesti, a odmah posljednjih naša, možda i najstarija rubrika Dobro jutro, deco.
Kad žuto lišće odnosi 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini se najveće borbe vode oko Slavjanska, Bahmuta, Harkova i Lisičanska. Ukrajinska vojska nastavlja da granatira područje Donjecka. Eksplozije u Nikolajevu. Rusija tvrdi da Ukrajina priprema novu provokaciju u Odesi kako bi optužila ruske snage da ubijaju civile i uništavaju civilnu infrastrukturu zabranjenom kasetnom municijom. Ponovo je uspostavljena veza sa nuklearnom elektranom u Zaporožju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o preuzimanju potpune kontrole nad gasno-naftnim projektom Sahalin 2 na dalekom istoku Rusije. To je, prema oceni zapadnih medija, potez koji može da ugrozi kompaniju Shell i japanske investitore. Predsjednik Bugarske Rumen Radev dao je mandat za formiranje nove vlade ministru financija Asenu Vasilevu 4 dana posle ostavke Kirila Petkova. Vasilev je iz Petkove stranke i ima 7 dana da pokuša da okonča, kako je naveo Radev, političku, ekonomsku i društvenu krizu u Bugarskoj. U Tripolu je održan protest zbog hroničnog nestanka struje u Libiji, ali i upućen zahtev za održavanje izbora. Demonstranti su upali u zgradu libijskog parlamenta u Tobruku, a ispred zgrade su zapalili vatru. Snage bezbednosti koje štite parlament povukle su se sa lica mesta. Manji protesti održani su u Bengaziju i još nekim manjim gradovima. Maksimalna cena eurodizela u narednih 7 dana bit će 218 dinara za litar, a benzina 205 dinara. Dizel je skuplji za 6, a benzin za 4 dinara po litru. Vlada je na 7 dana zabranila izvoz eurodizela. U Bratuncu će biti obeleženo 30 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju. Patrijarh Porfirije služit će liturgiju crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, a potom i pomen na groblju u Bratuncu. Posle parastasa bit će položeni venci kod spomen krsta. Najavljeno je prisustvo srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 960 novih slučajeva virusa korona. Nema preminulih. Testirano je oko 6.500 uzoraka. Na bolničkom liječenju je 110 pacijenata, od kojih je 8 na respiratorima. Na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Sarajevu ekipa Srbije osvojila je 1 zlatnu i 5 srebrnih medalja i u generalnom plasmanu zauzela 2. mesto, što je ekipno najbolji uspeh od 2006. godine. Zlatnu medalju osvojio je Vojislav Andrić, a srebrne Nina Šušić, Stefan Šebez, Vladimir Lukić, Vladan Milićević i Andrej Pešić. U ekipi su bili učenici iz Beograda i Novog Sada. Zlatne medalje na mediteranskim igrama u Alžiru osvojili su bokser Vladimir Mirončikov, atletičarka Milica Gardašević u skoku u dalj, Damir Mikec u gađanju vazdušnim pištoljem. Srebrnu medalju osvojila je Teodora Vukojević u gađanju vazdušnom puškom, a džudista Aleksandar Kukolj bronzu. Srbija je na igrama osvojila ukupno 21 medalju, od toga 10 zlatnih. Novak Đoković plasirao se u osminu finala Wimbledona, pošto je pobedio Miomira Kecmanovića sa 3-0. U narednoj rundi Đoković će sutra igrati protiv Holanđanina Tima van Rijthovena. Prema najnovijim podacima, na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju 2 sata. Zadržavanje na prelazu Horgoš sa Mađarskom na ulazu u našu zemlju je 40 minuta, a za teretna vozila na izlazu iz Srbije 120 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. I vreme sutra, odnosno danas, pretežno sunčano, popodne lokalni pljuskovi vraćeni grmljavinom, temperatura do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 74%, pritisak je 1001 milibar, severni vetar duvao 2 do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, deco. Dramska subota.
Branislav Petrović.
Ja ne znam šta bih radio da nemam radio. Otkako sam se rodio, nikome nije tako razonodio.
Radio. Dramatizowana pesma.
Dobro. Ajmo ti, Petroviću.
E, ovako. Ja ne znam šta bih radio da nemam radio. Od kako sam se rodio, nikome nije tako razonodio. Deda je nešto drugo, u redu. Ali neko nije imao dedu. I ujak je nešto drugo. Ujak je neko. Ali je moj ujak bio predaleko. Radio ne može da zameni tatu. Ali neko je tatu izgubio u ratu. Svako me dirao i nervirao. Radio mi je pevao i svirao. Kad bih se od učenja zamorio, radio mi je govore govorio. Kad sam dobio jedinicu, kad sam zgrešio, radio me jedini tešio. Pa kako da se čovek ne čudi u tako maloj kutiji toliko dobrih ljudi? To mora da je rabota nekog dobog vrača. U tako maloj kutiji toliko pevača i svirača. Vetrovi dalekih ostrava u moje sobi huje.
Radio radi od struje.
Ma kakva struja? Ne verujem ja u te trici. To jest, oprostite, gospođo učiteljice.
Ne budi gluplji od vesla. Struju je pronašao Nikola Tesla.
U redu, Tesla. Za Teslu bravo. Ali u radiju ima i neki drugi đavo.
Baš svašta. Tebe će, dete moje, upropastiti mašta.
I ja posle plačem. Plačem sve do kuće. Sve mi je to nemoguće. Nemoguće.
Ja posle plačem. Plačem sve do kuće. Sve mi je to nemoguće. Nemoguće.
Znam šta bih radio da nemam radio. Od kako sam se rodio, nikome nije razonodio. Deda je nešto drugo, u redu, al neko nije imao dedu. I ujak je nešto drugo, ujak je neko, ali je moj ujak živeo predaleko. Radio ne može da zameni tatu, jer neko je tatu izgubio u ratu.
Ovoga jutra budili su vas
Milica Stefanović,
glumica,
i Marko Jakšić iz Dečje dramske grupe Radio Beograd. Režija Aleksandra Urošević.
Kada bih se od učenja zamorio, radio mi je govore govorio. Kad sam dobio jedinicu, kad sam zgrešio.
Ispod jedne lipe stare svirala su dva drugara, pesmu što im dušu para. Noć je pesmu nosila kao da joj daje krila, da je čuje jedna žena. Njoj je pesma
Sati i 12 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisiju Uhvati dan. Kažu meteorolozi, vikend nam donosi nekoliko stepeni nižu temperaturu. Jutro pretežno sunčano u većem delu zemlje, od sredine dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i gradom. Suvo vreme zadržat će se jedino na severozapadu zemlje, jutarnja temperatura između 15 i 23, najviša dnevna od 32 do 34 stepena, u Beogradu do 33 stepena. A prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od 7 sati u Beogradu je već 25 stepeni i tako je Beograd ujedno i najtopliji grad u Srbiji. 24 je u Zrenjaninu, 23 u Kikindi i Smederevskoj Palanci, u Sjenici samo 14, u Kraljevu 22, na Kopaoniku 18 stepeni, Kruševcu, Ćupriji, Nišu 22, Leskovcu 19, a u Vranju 20 stepeni. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Naravno, preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju i svima onima koji danas nameravaju da dan provedu napolju, da se blagovremeno zaštite zaštitnim kremama ili odećom koja će ih štititi od sunca, jer su prilično visoki i UV zraci. A mi ćemo da se okrenemo nekim drugim pričama u ovom satu, malo ćemo da idemo na sever, do Sombora, pa potom u Užice, da vidimo kako se u Leskovcu provode deca, a ići ćemo i na početak žetve u selo Sajan kod Kikinde. O svemu tome jedno po jedno, evo recimo prvo da krenemo od sela Riđica, koje je najsevernije selo opštine Sombor. Kažu da godinama unazad se ono postepeno gasilo, međutim, sve više aktivnosti utiče na to da selo oživljava. Zabeležili naši dopisnici Vanja Kahrimanović.
Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Riđice dobili su podmladak. 30 mališana redovno pohađa obuku. Kažu, slušaju starije i još se nije desilo da moraju da rade sklekove za neposlušnost. Deca se druže i uče pravim vrednostima. Marija Marinković i Uroš Ilić kažu da veoma vole da dolaze na vežbe i da se takmiče.
Vežbamo, spremamo se za takmičenje, uživamo.
Kupimo smeće, delimo svakakve razglednice o selu, o dobrovoljnom društvu i o svačem. Volim tako da pomažem ljudima i hoću da budem vatrogasac kad budem veći.
Uz aktivno folklorno društvo u selu ima još nekoliko aktivnosti gde se mladi okupljaju. Milena Matić se folklorom bavi od detinjstva.
Kroz tradiciju neko sam zavolila i običaje. To je nekako bilo neki hobi koji traje već godinama. Naši mladi pored folklora mogu da igraju rukomet, imaju i fudbal, imaju izlaske koje sad malo manje nego ranije.
Riđicu uglavnom naseljavaju kolonisti iz severne Dalmacije. Peskovito tlo uslovilo je da tu niknu brojni vinogradi, a Riđičani se hvale kvalitetnim vinima. U krugovima vinogradara Srbije sve češće se pominje Riđičko vinogorje. Vinogradari iz Riđice Rajko Milanko i Saša Pavić grožđem se bave još od detinjstva.
Poslednjih 10 godina se opet vraćamo na neke stare puteve, mada nas je sve manje u ovim selima. Sela su opustela, kao što znate, tako da imamo malo sa tim problema. Mada država, mislim, što se mene tiče, ja sam lično zadovoljan koliko država ulaže, mislim da je to možda maksimum.
To ne može da radi onaj ko ne voli. Ja i supruga i moji klinci tu, od kojih imam pomoći, mogu da vam kažem da je vinograd jedan dobar izduvni ventil. Tu mi kad dođemo, tu je opuštencija.
Iako samo 2 km od granice sa Mađarskom, ovde ne postoji aktivan granični prelaz, pa Riđicu smatraju selom na kraju. Mladen Lalić iz Udruženja građana Plazović Riđica kažu da su ljudi sve više svesni da selo ima šta da ponudi.
Riđica nije na kraju, nije ni kao za neke druge na početku. Riđica je za nas, bar majka Riđa, tako je svi zovemo, i to je ona u našim srcima, tako da tu nema dilema, jel?
U selu živi tek nešto više od 1000 stanovnika. Međutim, više dece daje nadu da će selo opstati.
Yeah.
7.21. Idemo sada na drugu stranu Srbije. Park Dečje radosti Beli Jelen u Užicu napravio je Užičanin Aleksandar Đurić, koji duže od decenije živi i radi u Češkoj. Ovaj park napravio je najprije za svoju decu, a onda kako odrastaju i za ostale, a u parku su životinje, Beli Jelen, patuljasta koza, šar planinac, srne i igrališta i naravno niz događaja tokom godine, zabeležila Slavica Jovanović.
Na obronke prijepoljske jabuke u prihvatilište Barice, jeleni i košute stigli su zimus s jastrebca. Brzo su se odomaćili, dobili i podmladak, ali i dalje se skrivaju od pogleda na 5 hektara prihvatilišta. Tek kad nema ljudi, slobodno šetaju šumama i livadom kao svoji na svome, kaže Darko Ujašević, predsjednik Prijepoljskog lovačkog društva Lim, koje brine o njima.
Ja mislim da im je prostor sličan prostoru iz kog su doveženi. Znači, prilike ovo je neki, da kažemo, brdsko-planinski predeo.
Uz prirodne uslove važna je bila i briga o hrani i vodi, pa između ostalog trebalo i oko 4 tone kukuruza, kaže lovočuvar Jugoslav Špica, koji im je najčešće i donosio hranu.
Jeleni su stigli u februaru mjesecu, tada smo iznosili balirano seno i kukuruz, nešto u zrnu, nešto u klip. Što se tiče, imali su soli, čistu pijaću vodu, imali su i da se kaljugaju, da piju, znači sve uslove su imali.
Povratak jelena u prijepoljske šume, u kojima ih nema decenijama, deo je projekta započetog pre 2 godine, po projektu Šumarskog fakulteta i uz podršku resornog ministarstva, kaže Radoslav Ostojić, upravnik lovišta.
U toku realizacije projekta, lovačko udruženje je uz pomoć svesrdnu uprave za šume izgradilo prihvatilište za jelene, u kojima su smeštene jelenska divljač, koja će kasnije tokom u finalu realizacije ovoga projekta biti puštena u slobodnu prirodu, kao doprinos očuvanju biodiverziteta.
Za početak, za povratak u prirodu, otvorene su kapije prihvatilišta, kaže Darko Vujašević, predsjednik lovačkog društva Lim, i dodaje.
Neće odmah napustiti teren, oni će se jedno vrijeme izlaziti, ulaziti u prihvatilište, onda ćemo zatvoriti kapije od prihvatilišta i oni će nastaviti svoj život negdje u prirodi gdje to njima ne bude najbolje odgovaralo.
Zato im je na raspolaganju 60.000 hektara šuma na ovom prostoru, gdje će se sami snalaziti za hranu i vodu, ali će biti zaštićeni od ljudi i odstrela.
Eh, da smo znali, mi ne bi stali, ljubav je bila uz nas. Zašto smo tada đavolu crnom predali duše za spas? Eh, da smo znali, mi ne bi stali, ljubav je bila uz nas. Zašto smo tada đavolu crnom predali duše za spas? Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovdje mira ne daju, čekaj me dole u raju. Anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovdje mira ne daju, čekaj me gore u raju. Eh, da li ću moći još ove noći tebe da kradem od svih? Molim te dođi, budi uz mene, ti nisi žena za njih. Eh, da li ću moći još ove noći tebe da kradem od svih? Molim te dođi, budi uz mene, ti nisi žena za njih. Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovdje mira ne daju, čekaj me gore u raju. Nismo smeli, život nam ne beše drug. Mogli smo tada da niko ne zna, sami da biramo put. Beh, mi smo hteli, ali nismo smeli, život nam ne beše drug. Mogli smo tada da niko ne zna, sami da biramo put. Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čekaj me gore u jaju. Čekaj me gore u raju, moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čekaj me gore u raju, moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čekaj me gore u raju.
Minuta je do pola osam. Još jedna priča o tome kako se deca provode ovoga leta. U Leskovcu je održano završno veče kampa Krosa Radiotelevizije Srbije. Više od 110 dece je iz 10 zemalja bilo od prethodne subote smešteno u učeničkom domu za srednjoškolce. Tamo su se zabavljali, igrali, učili i sa njima je bio i naš kolega Miloš Panić koji je razgovarao sa direktorom ovog učeničkog doma koji je pružio smeštaj za ove mlade buduće sportiste. Direktor se zove Ivan Ilić, a sa njim je razgovarao Miloš Panić.
Evo nas sada razgovaramo sa gospodinom Ivanom Ilićem, direktorom Doma učenika u Leskovcu. Gospodine Iliću, dobrodošli na programe Radio Beograda.
Pozdrav svim vašim slušalcima.
U prethodnih 7 dana, tačnije od subote do subote, ugostili ste decu iz 10 zemalja, tačnije 9 zemalja Evrope i tu su bili naši domaćini iz Srbije. Formalni domaćini, ako tako možemo da ih nazovemo. Hvala vam pre svega na tome u ime kampa Krosa RTS-a i kakvi su vaši prvi utisci posle svega ovoga, da li je sve bilo naporno što se tiče organizacije i da li je sve prošlo kako treba? Jesu li deca bila problematična?
Kao prvo, sve je prošlo kako treba, deca su bila divna, nisu bila problematična, naprotiv, deca su kao deca uvek divna, a mi imamo kao dom učenika jedno veliko iskustvo od 74 godine u radu sa decom. Ovo je bio jedan veliki izazov za nas, da ugostimo decu koja ne žive u Srbiji, koja žive van granica naše zemlje i da im pružimo priliku da vide koji su to uslovi života i rada naših korisnika, naših učenika koji se školuju van svog mesta boravka.
I zaista je ovo bilo jedno za njih veoma lepo iskustvo, da provedu 7 dana u gradu koji možda do sada nikada nisu posetili. I vi ste čak i bili tokom tih nekih njihovih fakultativnih ekskurzija, ako tako možemo da kažemo, po gradu Leskovcu prisutni sa nama, zar ne?
Pa mi smo prisutni onako iz senke. Glavnu organizaciju je preuzeo gradonačelnik grada Leskovca dr. Goran Cvetanović, koji je omogućio deci da posete sve znamenitosti našeg grada i našeg okruženja ovde, jer Leskovac spada u red malo većih opština, tako da imamo šta da pokažemo deci, imamo i mi rimske iskopine, imamo istorijske manastire, imamo crkve, imamo lepa mesta koja je potrebno obići, tako da nije uvek potrebno preći granicu naše zemlje da bi se nešto lepo videlo. Mi smo kao deo organizacije dali se od sebe da deca budu zadovoljna smeštajem i ishranom, jer je to jedan sastavni deo svake ove manifestacije, da gledali smo da deo prođe u najboljem redu.
I tokom poslednje večeri, vi ste domaćin u vašem odvojenom objektu koji se nalazi van doma učenika, nalazimo se u restoranu Mladost.
Tako
je. I ovde je upriličena jedna svečana, oproštena večera za sve polaznike kampa.
To je prilika da se svi mi ovde iz Leskovca zahvalimo vama iz organizacije RTS Krosa, da se zahvalimo deci što su došle i nadam se da će svako od njih poneti iz našeg grada lepu uspomenu, da će kada se kroz neku godinu ili desetak godina ponovo vrati da poseti Leskovac, da će da se priseti tih trenutaka kada je bio u našem gradu, kada je stekao nove prijatelje, nove drugove i kada je obišao naše znamenitosti ovde jer imamo čime i da se pohvalimo.
Hvala Bogu i da je tako. Gospodine Iliću, hvala vam na ovom razgovoru i vidimo se koliko već na jesen na kroz seriji RTS-a.
Da će, Bog, vidjet ćemo se.
Hvala vam još jednom na razgovoru. Bio je ovo gospodin Ivan Ilić, direktor učeničkog doma u Leskovcu.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 29. juna do 5. jula. Pileći batak i karabata graničar, mapakovanje kilogram 349,99, dinja kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite muzički događaj godine.
spektakularna Marta Arkerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Minuta je do 8 sati. Ispravili smo ovo u hodu. Selo Sajan se nalazi u opštini Kikinda i pod ovim imenom pojavljuje se još u 15. veku. Kažu da je kunskog porekla, tako bar Wikipedija kaže, i da je to lično ime koje upućuje na totem, a značenje mu je gušter, tako bar tvrdi istoričar Deneš Sabon. I pretpostavljaju da nosi ime kunskog prica Zejhana, koji je 1255. godine bio vlastelin. Ima dosta još o ovome selu, o tome da je možda tu negdje sahranjen i Atila, bič Božji, i da su Rimljani tu bili, ali mi dolazimo u vreme sadašnje. Sa nama je Jasmina Milankov iz turističke organizacije. Tamo se danas obavljaju žetvene svečanosti. Dobro vam jutro.
Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušalcima.
Zanima me prvo, da li vi se zovete Sajanci i Sajanke, je li tako?
Da.
I da li ste upoznati i da li vas uopšte interesuje ova ovako zaista duga tradicija, dugo postojanje vašeg mesta? Koliko se zna o tome u samom selu?
Zna se prilično o tome i neguje se uopšte ta istorija i traganje za tim korenima, da tako kažem, nastanka samog mesta. Naravno, negde je u vreme Austro-Ugarske, odnosno Kikinda i ceo taj naš kraj je bio pod Austro-Ugarskom, tu je negde došlo i najviše do napretka u svakom smislu, ali evo, mi nastavljamo dalje i vraćamo se u današnje vreme i ono što je danas zaista jako lepo, a to su te žetelačke svečanosti koje ste najavili, i u stvari to je negovanje tradicije, odnosno sećanje kako se to nekada bez mehanizacije vršilo, odnosno želo žito.
To znači da vi kosite ručno, kosama?
Upravo tako. Kosti će danas pokazati svoje umeće i svoje veštine ručnog košenja žita. Ono što je interesantno da je ovo negovanje tradicije u stvari i susret prijatelja iz Srbije, odnosno najviše ekipa iz Vojvodine, Mađarske i Rumunije, s obzirom da se i u ovim našim susjednim zemljama na sličan način neguju tradicije, znači ova ravnica u stvari pokazuje da su ljudi na sličan način obrađivali zemlju. I evo danas uz ekipe iz Srbije, tu su dve ekipe iz Mađarske i jedna iz Rumunije, tako da će naši kosti danas pokazati šta to znaju. Postoji, odnosno planirano je ukupno 10 disciplina koje se boduju, pa će se na kraju videti ko će imati najviše bodova. Naravno, da ne nabrajam sve, ali reći se ono možda najinteresantnije, to je najlepše pripremljen doručak, najlepše obučen kosac, najoštrija kosa, najniža strnika, znači kad se kosi žito, da što manje stabljike ostane, da se što više može iskoristiti. Tako da vrlo neobične discipline i još jedna možda interesantan detalj, ljudi obično prvo rade, pa onda jedu. Aha. U ovom slučaju je obrnuto. Znači, da biste mogli ručno da kosite žito, da bi moglo da se provede dan na njivi, mora prvo dobro da se jede. I zaista je taj doručak poslužen na ćebetu, na samoj njivi, šunka, slanina, baren krompir, barena jaja, paradajz, krastavci. Znači, to je tako jedan
običan domaći doručak.
Sjajan doručak koji prosto ne možete da ne probate sve ono što žene spreme i što se donese na njivu.
A najavili ste da će biti defile učesnika u 9 sati. To će uskoro biti, a proglašenje tek popodne. Hoće li biti nekih programa između dok oni budu kosili i šta sve gosti mogu da rade?
Oni će pratiti program, znači košenje žita je u stvari
program glavni.
Da, s tim što bi to trebalo da se završi do 1 sat, a nakon toga će biti i sportski deo ovog druženja, sportsko takmičenje, ali sportsko takmičenje nema veze ni sa loptom, ni sa nekim drugim rekvizitima, nego je ponovo vezano za običaje. Recimo, jedna od disciplina će biti guranje paorskih kola preko strnjike, ali svi oni koji guraju kola su bosi. Znači, neka malo bode, da, ali to su neke prosto izazovi da se stigne prvi i da se najbrže moguće po takvom terenu od
hoda
početka do kraja jeste da guraju kola.
Biće kod vas danas zanimljivo. Pretpostavljam da mogu da dođe publika, da navija, da gleda i da uživa u celoj manifestaciji.
Naravno, naravno. I zaista nam je i željavo i pozivamo sve oni koji možda nisu predali kod Kikinde, a žele da, da vide sami kako to izgleda. Znači, do Sajana mogu da stignu vrlo lako. I evo, neka dođu, neka se uvere sami u ovo što mi kažemo.
Jasmina, hvala vam najljepše za ovu lepu priču o žeteocima i njihovim poslovima danas. Verujem da će neki od naših slušalaca stići do vas.
Hvala i vama što ste nam pružili priliku da ovako jedan lep narodni običaj podelimo sa vama.
Odlično. Hvala još jednom. Bila je ovo Jasmina Milankov iz turističke organizacije Selo Sajan Kikinda. Pozvani ste na žetvene svečanosti da vidite kako se kosi žito u ovom delu Srbije. Minuta je do 8 sati. Sa razlogom se danas okrećemo sportskim događajima, jer ih ima dosta, jer smo dosta toga uradili, ali pravi razlog ćete čuti za koji minut. Najprije pregled sportskih zbivanja koji je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Naš teniser Novak Đoković rutinski je pobedio u trećem kolu Wimbledona sunarodnika Miomira Kecmanovića sa 3-0, po setovima 6-0, 6-3, 6-4. Njegov sledeći rival biće teniser koji je napravio možda najveće iznenađenje do sada na Wimbledonu, došavši do osmine finala. Reč je o Holanđaninu Timu van Rijkhovenu sa kojim će Novak igrati u nedelju. Đoković je odigrao veoma kvalitetno i sigurnim koracima nastavio put ka sedmoj tituli na Londonu. Travi.
Mislim da igram sve bolje i bolje kako turnir odmiče, što je nešto što uvek priželjkujete kao igrač, da u svakom novom meču podižete pomalo bar nivo igre i ja mislim da se upravo to i dešava. Znam da uvek mogu da igram bolje, da očekujem najviše od sebe, ali do sad je bilo odlično i zaista se radujem novom izazovu.
Džudis Aleksandar Kukolj osvojio je sinoć ukupno 19. medalju za našu reprezentaciju na mediteranskim igrama u alžirskom gradu Oranu. On je u borbi za treće mesto bio bolji od Merta Sismanlera iz Turske. Sinoć je svoju drugu, ali zlatnu medalju u Alžiru osvojio i strelac Damir Mikec u gađanju vazdušnim pištoljem. Teodora Vukojević bila je srebrna. Košarkaš Denver Nuggetsa i reprezentacije Srbije Nikola Jokić potpisao je noćas najveći ugovor u istoriji NBA košarke. On će za petogodišnji produžetak saradnje sa timom iz Kolorada zaraditi 264 miliona dolara, preneli su američki mediji. 27-godišnji Srbin je minule sezone prosečno beležio 27 poena i 13,8 skokova po meču u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. I danas je Međunarodni dan sportskih novinara. Drage koleginice i drage kolege, srećno.
I draga koleginice, srećno i vama. Dobro jutro, Snežani Pantović.
Dobro jutro, dobro jutro.
Evo sad smo čuli prilog koji si nam pripremila, koji ide obično u ovom vremenu u jutarnjem programu, pregled sportskih događaja prethodnog dana, ali danas je još nešto, Međunarodni dan sportskih novinara. Ti si jedna od retkih sportskih novinarki, ali i nagrađivana sportska novinarka. Kako biti novinarka u sportu?
Pa, to je jedna zaista predivna profesija i biti novinarka u sportu s jedne strane uopšte nije lako, s obzirom na to da je to, ipak moramo da kažemo, isključivo muški zabran, međutim s druge strane donosi pregršt zaista predivnih situacija i sport je sam po sebi zabava za gotovo 99,99% ljudi. Međutim, kada je zabava nekome profesija i to ozbiljna profesija, onda to nosi i neku, osim zabave naravno, i užitka i neku dodatnu odgovornost, jer sportski novinari generalno izveštavaju o jednoj zaista veoma kompleksnoj oblasti društvenog života modernog društva i znamo da je sport vrlo usko povezan i sa politikom i sa obrazovanjem i vaspitanjem i porodicom i rekao zabavom, generalno i sa javnim i privatnim životom i kao takvi sportski novinari su veoma značajni, rekla bih možda i najuočljiviji posrednik između sporta i društva.
Ali meni se čini da su koleginice u sportskom novinarstvu sve češće, sve uočljivije, bar kad je reč o našoj kući. Doduše, ti si kod nas u radiju, jedina u sportskoj redakciji, ali u televizijskoj redakciji sporta ima dve ili tri koleginice.
Da, to je tačno. Naravno, mi imamo u našoj televiziji, u sportskoj redakciji, koleginice koje rade sigurno najmanje po 20 godina i bave se sportskim novinarstvom na jedan veoma ozbiljan i profesionalan način, ali imamo ipak, kada se rekla muški zabran, retko koja žena prenosi, ili možda je bolje da kažem da u Srbiji ni jedna žena ne prenosi utakmice ekipnih sportova, na primjer sa najvećih takmičenja, evropskih, svjetskih prvenstava, olimpijskih igara, i ženama se uglavnom daju neki sporedni poslovi, ne beznačajni, ali ipak rekla bih da glavno kormilo i dalje drže muškarci. Međutim, naravno, nismo mi izuzetak, tako je negde generalno u celoj Evropi, u celom svetu. Malo je bolja situacija u Americi, tamo recimo žene sportski novinari imaju kongres na kome bude više od 5000 učesnica.
Ja mislim da će se vremena promeniti i situacija promeniti, ako ništa drugo, pripadaš generaciji koja probije led i koja otvara prostor za nove koleginice koje će doći da se bave sportom.
Pa, ja se nadam da sam ostavila sa 33 godine rada u dnevnom sportskom novinarstvu nekog traga, zato što sam se uvek trudila da radim potpuno profesionalno po svim pravilima, standardima naše profesije, a ona su vrlo precizno određena. Nažalost, sportski novinari u Srbiji su samouki, dakle mi nemamo nikakve edukacije. Za 33 godine ja sam imala samo jednu jedinu edukaciju pre 20 godina, a mislim da nam je Deutsche Welle držao. Nažalost, tako je, tako da nam eto naši slušalci i oni koji gledaju sportske prenose prosto ne zamere.
Ja verujem da neće zameriti, nisu ni do sada zamerali, važno je da vi nama donesete informaciju na vreme i potpunu, a priča se o tome da ćemo im je neke edukacije praviti za buduće novinare. Snežo, hvala najljepše i čestitke povodu Međunarodnog dana novinara, sportskih
hvala,
novinara
hvala.
I novinarki. Hvala. Malo nas sad već vreme stiže. Imamo još jednu novinarsku, sportsku informaciju koju nije radila novinarka. Radio je novinar, kolega naš Milan Bigović, o našim vaterpolistima. Evo šta je on zabeležio, pa odmah potom nove vesti.
Finalisti svetskog šampionata su Španija i Italija, Srbija sa Amerikom za peto mesto. Španija vrlo ubedljiva protiv Hrvatske 10-5. Italija bolja od Grčke sa 11-10, za bronzu će se nadmetati Grci i Hrvati. Naši delfini su pobedili Crnu Goru sa 10-7, prvo poluvreme izjednačeno, u drugom smo bili bolji, po četvrtinama 2-2, 3-2, 3-2, 2-1. Najefikasniji Jakšić i Strahinja Rašovića po 3 gola, po 1 su postigli Lazić, Vico, Drašović i Radulović. Sjedinjene Američke Države, Mađarska, nerešeno 11-11, posle peteraca 16-15. Mađari su još jednom razočarali. O Americi mladi Marko Radulović.
Sigurno da će biti jedna izvanredna utakmica.
Još jedna uzdanica Srbije, iskusni Savo Ranđelović.
Jeste, bitna je pobjeda jako, ali opet nije igrana na željenom nivou. Dosta je tu bilo i što individualno i što kolektivnih grešaka. Na kojima ćemo raditi tokom leta i ispraviti ih za evropsko prvenstvo, ali naravno jako bitna pobjeda posle onog poraza u četvrtfinalu koja nam znači za samopouzdanje.
Kako ocenjujete učinak mladih igrača, Nova Ilija?
Pa sad dosta oscilacije i dalje, neiskusni su, dosta talentovani, ali predstoji veliki rad pred njima. Veliko je sigurno iskustvo ovo za njih, žao mi je što nismo prošli dalje da se borimo za medalju, ali dobro, bit će prilike već u Splitu i nadam se da ćemo ispraviti te greške.
Posle dana predaha, u nedelju završne utakmice, trofej brani Italija, za peto mesto Srbija, Amerika.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini su jutros snažna eksplozija odjeknule u Nikolajevu. Žestoke borbe vode se oko Slavjanska, Bahmuta, Harkova i Lisičanska. Ukrajinska vojska nastavlja da granatira područje Donjecka. Rusija tvrdi da Ukrajina priprema novu provokaciju u Odesi, kako bi optužila ruske snage da ubijaju civile i uništavaju civilnu infrastrukturu zabranjenom kasetnom municijom. Ponovo je uspostavljena veza sa nuklearnom elektranom u Zaporožju. Sjedinjene Američke Države najavile su da će Ukrajini uputiti novu vojnu pomoć vrednu 820 miliona dolara. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o preuzimanju potpune kontrole nad gasno-naftnim projektom Sahalin 2 na dalekom istoku Rusije. To je prema oceni zapadnih medija potez koji može da ugrozi kompaniju Shell i japanske investitore. Predsjednik Bugarske Rumen Radev dao je mandat za formiranje nove vlade ministru financija Asenu Vasilevu, 4 dana posle ostavke Kirila Petkova. Vasilev je iz Petkove stranke i ima 7 dana da pokuša da okonča, kako je naveo Radev, političku, ekonomsku i društvenu krizu u Bugarskoj. U istočnom Kentakiju u Sjedinjenim Američkim Državama 3 policajca su ubijena, a 5 ih je ranjeno, kada je muškarac pucao na policiju koja je pokušavala da mu uruči nalog za privođenje. Policajci su došli do kuće Lensa Storza zbog prijave za porodično nasilje. Posle pregovora Storz se predao. U južnom Iranu je najmanje 5 ljudi poginulo u zemljotresu jačine 6,1 stepen po Richterovoj skali. Potom su tu oblast pogodila i 2 naknadna snažna potresa jačine do 6,3 stepena. Spasioci su na terenu, obezbeđuju se šatori za smeštaj za hitne slučajeve. Maksimalna cena eurodizela u narednih 7 dana bit će 218 dinara za litar, a benzina 205 dinara. Dizel je skuplji za 6, a benzin za 4 dinara po litru. Vlada je na 7 dana zabranila izvoz eurodizela. U Bratuncu će biti obeleženo 30 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju. Patrijar Porfirije služit će liturgiju u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, a potom i pomen na groblju u Bratuncu. Posle parastusa bit će položeni venci kod spomen krsta. Najavljeno je prisustvo srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Sarajevu ekipa Srbije osvojila je 1 zlatnu i 5 srebrnih medalja i u generalnom plasmanu zauzela 2. mesto, što je ekipno najbolji uspeh od 2006. godine. Zlatnu medalju osvojio je Vojislav Andrić, a srebrne Nina Šušić, Stefan Šebez, Vladimir Lukić, Vladan Milićević i Andrej Pešić. U ekipi su bili učenici iz Beograda i Novog Sada. Zlatne medalje na mediteranskim igrama u Alžiru osvojili su bokser Vladimir Mirončikov, atletičarka Milica Gardašević u skoku u dalj, Damir Mikec u gađanju vazdušnim pištoljem. Srebrnu medalju osvojila je Teodora Vukojević u gađanju vazdušnom puškom, a džudista Aleksandar Kukolj bronzu. Srbija je na igrama osvojila ukupno 21 medalju, od toga 10 zlatnih. Novak Đoković se plasirao u 1/8 finala Wimbledona, pošto je pobedio Miomira Kecmanovića sa 3-0. U narednoj rundi Đoković će sutra igrati protiv Holanđanina Tima van Riedhofena. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u narednih sat vremena na području Mačvanskog i Kolubarskog okruga, Srema i Bačke očekuju intenzivni pljuskovi, praćeni grmljavinom, pojačanim vetrom i lokalnom pojavom grada. Danas pretežno sunčano popodne, lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 65%, pritisak je 1003 milibara, duva zapadni vetar od 2 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
Jednog nju sam sreo. Još isto večer nestale su čarovne oči te. Luda po gradu, mira svog nema, sve je pusto, pusto sad bez nje.
I 8 minuta, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Posle pretople noći i prilično toplog jutra čeka nas topao dan, ali nešto hladniji nego juče. Kažu da vikend donosi nekoliko stepeni nižu temperaturu. Od sredine dana biće nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. Suvo vreme zadržat će se jedino na severozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura biće između 32 i 34 stepena. U Beogradu se očekuje oko 33. I sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Sutra se očekuje osetnije osveženje sa temperaturom ispod 30 stepeni. Prema merenjima od 7 u Beogradu je bilo 25, vidit ćemo za koji minut kada Republički hidrometeorološki zavod izbaci nove podatke, ove odmerenja u 8, koliko je sada uglavnom i u ostalim gradovima u Srbiji. A u satu koji je pred nama donosimo još predloga gde i kako biste mogli da pođete danas i da provedete smisleno i lepo, barem deo vikenda koji je pred vama. Vodit ćemo vas u Aleksandrovac, tamo danas počinju župske julske igre. Ići ćemo u Čačak gde se snima igrani film. Možete da vidite kako je to kad se za uživo snima film. A idemo i u Bajinu Baštu, tamo je Bašta Fest, festival internacionalnog kratkog igranog filma. Čućemo šta su nam pripremile koleginice koje su već tamo i prate ovaj festival i da sa do kraja jutarnjeg programa saznaćemo kako će se ovoga leta moći odmoriti i zabaviti na Kopaoniku. Tamo tek danas počinje letnja sezona, ali idemo redom. Prvo muzika, pa sve ostalo.
Moja
svaka šara hoda, kaže, zri, zri, tamnjanika zri, 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 tamnjanika zri.
Stigli su novi podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu je sada već 27 stepeni i toliko je isto i u Negotinu, te su to dva najtoplija grada u Srbiji. 25 u Zrenjaninu i Kikindi, 20 u Sremskoj Mitrovici, a 24 u Valjevu i Kragujevcu, 26 u Velikom Gradištu, na Zlatiboru 19, toliko je i u Sjenici, na Kopaoniku 20, u Kruševcu 23, a u Nišu 25 stepeni. Od svih ovih gradova mi biramo da idemo u Aleksandrovac. Tamo počinju župske i julske igre. To nije baš u Aleksandrovcu, nego u Mitrovom polju na sportskim terenima dečijeg odmarališta Crvenog krsta. A sa nama je direktor turističke organizacije Aleksandrovac Vladimir Rašković da nam tačno locira gde će se dogoditi župske i julske igre. Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, pozdrav iz Mitrovog polja. Kod nas je 19 stepeni, prijatnih.
Opa, divno.
Ispod planine Goče i Željina na neki 700 metara nadmorske visine. Evo, već po 49. put se održavaju župske i julske igre. I da kažem, sinoć je, evo, u 8, u pola 9 zvanično su otvorene. Petak je inače predviđen za ove mlađe kategorije, rukomet, odbojka, fudbal. Tako da smo taj prvi dan posvetili ovim najbitnijim, znači našim učesnicima u ovim sportskim igrama.
A danas će nešto starije da se takmiče. Kažete da imate oko 1500 učesnika. Odakle su sve učesnici?
Pa da kažem, to pošto je tradicionalna ta župske i julske igre, nije zatvoreno u tipa, ali uglavnom su, znači, ekipe prijavljene iz naše opštine. Imamo prijavljenih ekipa iz Brusa, Trstenika, Vrnjačke Banje, ali uglavnom su, znači, 90% ekipa je iz...
Ali publika može da dođe odakle hoće.
Svakako, svakako. Inače, Mitrovo polje je najpoznatije izletište opštine Aleksandrovac. Kao što sam rekao, nalazi se na 700 metara nadmorske visine.
A čekajte, da vas pitam, najavljena je likovna kolonija kod vas da će biti sada? Da li je to u sklopu ovih julskih igara ili je to neka posebna manifestacija?
Trebali smo da godinama se održavala likovna kolonija u sklopu manifestacije župske julske igre, ali pošto ima i previše sadržaja, da kažemo, tih dana, likovnu koloniju smo izmestili, bit će krajem avgusta na istoj lokaciji. Mislim, ne samo u Mitrovom polju, već i u Aleksandrovcu, u župskim poljanama, vinogradima, srednjovekovnom gradu Kozdku.
Sada se vratimo na ono gde sam vas prekinula malo pre, i počeste o nadmorskoj visini i o položaju Mitrovog polja i Aleksandrovca. Tu su kod vas interesantne i vinske ture i pešačke ture. Šta još mogu ljudi da vide kada dođu u Aleksandrovac?
Pa nezaobilazne turističke neke destinacije su Zavičajni muzej župe, muzej vinarstva i vinogradarstva, srednjovekovni grad Koznik, imamo 5 manastira, 23 crkve, a kao što pomenuste malo čas, normalno župa po čemu smo najviše poznati, to je vino i samim tim okosnica razvoja turizma i vinski turizam. Imamo 80 registrovanih porodičnih vinarija, od kojih 52 za sada mogu da prime goste u svojim degustacionim salama. Normalno, podrumi svih vinarija su otvoreni i za goste, ali ovi se, da kažem, već od vinara i vinogradara su prešli da se bave ugostiteljstvom, što je turističkoj organizaciji izuzetno zadovoljstvo.
Ja mislim da nam je svima jasno šta ćemo piti kad dođemo u župu. A šta nam predlažete da probamo od hrane kad stignemo tamo?
Pa, pored toga što su župljani dobri domaćini, a samim tim imaju dobro vino, normalno da imaju i dobru hranu, jer jedno bez drugog ne može.
Naravno.
Tako da evo, znači, pošto smo sada u Mitrovom polju, u dolini reke Rasine, znači imamo na nekih 8-9 km toka reke koji prolazi kroz ovaj našu opštinu, imamo 15 restorana uz reku Rasinu sa pastrmskim ribnjacima. Pa tako, pored ostalih gurmanluka gde su pečenja od jagnjećeg, prasećeg, dobrih roštilja, tradicionalnih ovih naših isto trpeze, preporučujemo i tu rasinsku pastrmku.
E pa, baš vam hvala, sad ćemo mi da završimo emisiju pa da doručkujemo ko nije doručkovao. Hvala na pozivu, ja verujem da će ovo sve proteći fino i da vas neće nikakvo nevreme zateći u nameri da se dobro zabavite i vi i vaši gosti. A mi se čujemo ponovo nekom sljedećem prilikom, ako ne pre, ono krajem avgusta kad bude ta likovna kolonija.
Svakako, hvala vam. Veliki pozdrav iz Mitrovog polja za vas i vaše slušalce i dođite u župu da pijemo vino, a kao što i pomenuste malo čas, sve više imamo upita iz aktivni vid turizma, tako da od Mitrovog polja znači imamo preko 20 vrhova, preko 1000 metara nadmorske visine, pa tako da i tu imamo neki bogat sadržaj sa biciklističkim i planinarskim stazama.
Ima tamo dosta lepoga. Hvala, vidimo se u župi, što bi rekli.
Hvala, na zdravlje.
Prijetno, bio je i ovo Vladimir Rašković, direktor turističke organizacije Aleksandrovac. Čuli ste zaista dovoljan broj razloga da se uputite u ovaj kraj Srbije.
Ako sam ti boli nanela, to je zato što sam te volela.
8 je i 22. Ako niste nikada gledali kako se snima film, evo prilike. Snimanje igranog filma Heroji Halijarda i televizijske serije Vazdušni most o akciji Jugoslovenske vojske u otadžbini i lokalnog stanovništva u kojoj je u Drugom svetskom ratu spaseno oko 500 savezničkih pilota, Radoš Bajić nastavlja u Pranjanima. Filmska ekipa ovog leta upravo je na improvizovanom aerodromu na Galovića polju, gde se 1944. godine odigrala istorijska misija, zabeležila Silvija Pašević.
Posle skoro 8 decenija na Galovića polju ponovo se odigrava misija Halijard, sada u filmsko-televizijskom projektu. Na terenu je više od 100 filmskih radnika i veliki broj statista. O iskustvu govori glumac Radovan Bujović.
Napolju smo, eksterijer, scene su masovne, veliki broj statista, same scene po sebi su zahtevne, tako da je to uvek veliki izazov i veliki posao i veliki trud koji stoji iza svega ovoga.
Ratna drama u čijem središtu je herojski poduhvat spasavanja savezničkih pilota u leto 1944. godine inspirisana je jednom od najuspešnijih spasilačkih akcija iza neprijateljskih linija u Drugom svjetskom ratu. Autentičnosti će doprineti snimanje scena na mestu gde se zapravo misija Halijard odigrala. Dragan Katanić, general potpukovnik avijacije u penziji, savjetnik je u realizaciji ovog projekta.
Zajedničkim snagama Jugoslovenske vojske u otadžbini izrađena je pista oko 550 metara i mi danas uz pomoć Vojske Srbije i Ratnog vazduhoplovstva krećemo u realizaciju ovog projekta na ovom istorijskom mestu, da je u metar maltene ta evakuacija izvršena.
U istoriji ratovanja misija Halijard upisana je kao jedna od najuspešnijih takvih akcija, a sada će istinita priča o spasavanju oko 500 avijatičara savezničkih snaga u Pranjanima biti ovekovečena i na filmu. Nedeljko Bajić, producent filma i serije, ponosan je na, kako kaže, najveći filmski projekat koji se posljednjih godina realizuje u srpskoj kinematografiji.
Pravimo zaista veliku stvar, jednu koja će ostati onako, imaće svoje posebno mesto u istoriji srpske kinematografije i kulture. Ekipa radi dobro, imamo sreće sa vremenom, to je jako važno, da snimimo ovu prelepu Srbiju na najljepši mogući način.
Posle prošlogodišnjih 50 snimajućih dana ovog leta, ključne scene velike istorijske priče snimaju se u selima Suvoborskog kraja. Zato opština Gornji Milanovac ima status domaćina projekta Halijard, a predsjednik te opštine Dejan Kovačević ističe zadovoljstvo što se igrani film o misiji Halijard snima u Pranjanima i okolnim selima.
Želimo da pokažemo u stvari kakav je srpski narod bio za vreme Drugog svjetskog rata, da nas više niko ne svrstava na dobru ili lošiju stranu istorije. Mi smo uvek bili na pravoj strani istorije i ovo treba da se ovekoveči na filmskom platnu kako bi čitav svet mogao da vidi u stvari kakav je srpski narod.
Premijera filma očekuje se 2023. a potom će gledaoci RTS-a imati priliku da prate i seriju Vazdušni most.
Zbog anđela bogovi samo rode. Bog tebe verujem, bogovi zemljom hode. Jer tako lepu bogovi samo rode. I umreti mogu ako me ne voliš, i ozdraviti ako me Thank you.
gde da pođem, misli me tebi vode, Bog tebe verujem, Bogovi zemljom hode, ma gde da pođem, misli me tebi vode. I umreti mogu, ako me ne voliš, i ozdraviti, ako me poljubiš. I umreti mogu, ako me ostaviš, i ozdraviti, ako me anđeli ljubavi, tebi me noćas vode. Bog tebe verujem, Bogovi zemljom hode. Anđeli ljubavi, tebi me noćas vode. I umreti mogu, ako me ne voliš, i ozdraviti, ako me poljubiš. I umreti mogu, ako me ostaviš, i ozdraviti, ako me poljubiš.
Pola devet je, pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Klimatske promjene i prognoza vremena koje ukazuju na to da posle nekoliko vrelih dana dolazi olujno nevreme i ekstremne padavine je situacija koja je tipična za jun i početak leta kod nas u našim krajevima. Međutim, takvo vreme se sve češće događa u čitavom svetu, ne samo kod nas. Veliki broj država širom sveta uveo je restrikcije u potrošnji vode zbog suše, rekao je profesor fizičkog fakulteta u Srbiji, profesor Vladimir Đurđević. Gostovao je na našoj televiziji i kaže, ovogodišnje proleće i početak leta su veoma sušni, i to u celoj centralnoj Evropi, severu Italije, Španije i Portugalije. Taj toplotni talas prethodnih dana je stigao čak i do Norveške, gde su izmerene temperature i do 20 stepeni iznad prosečnih. Slična je situacija u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u Kaliforniji i Arizoni, gde su takođe uvedene restrikcije, kaže Đurđević. Što se Srbije tiče, ona potpada pod mediteranski pojas, koji se u klimatologiji zove vrućom tačkom, jer se na njegovom području proces zagrevanja odigrava brže nego u ostatku sveta. Zato u Srbiji brže raste temperatura od globalnog proseka. Tokom letnjih meseci prosečno imamo 10% manje padavina nego što smo imali u prošlosti. Zato su suše u ovom području sve češće. Recimo, u Srbiji su suše i sušni periodi postali duplo češće nego u prošlosti, navodi ovaj klimatolog i profesor. I sve ukazuje na to da će se prognoze obistiniti, da ćemo imati izuzetno toplo i sušno leto. Međutim, istraživači sa Masačusetskog instituta za tehnologiju su se okrenuli drugom načinu rešavanja problema. Naime, oni istražuju radikalnu metodu za suzbijanje efekata klimatskih promjena. Kako su naveli u saopštenju za medije, predlažu da se koristi flota svemirskih mehurića, koji su otprilike površine Brazila, koja bi iz svemira odbijala sunčevu svetlost od zemlje. Kažu, dok neki naučnici upozoravaju da je geoinženjering opasno skretanje pažnje sa pravih rješenja potrebnih za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, drugi tvrde kako moramo da uzmemo u obzir sve opcije. I tu dolaze ovi svemirski mehurići tima sa MIT-a. Zanimljiv tekst na sajtu RTS, a pri kraju kaže u intervju za Discovery magazin Linda Schneider, koja je inače međunarodna stručnjakinja za klimatsku politiku, upozorava da čak i naše razumevanje klimatskih promjena koje trenutno izazivamo nenamerno još uvijek ima ograničenja, posebno kada su u pitanju uticaj u budućnosti. Naše razumevanje šta bi se desilo ako bismo namerno manipulisali klimom na globalnom nivou je još manje. Dakle, potrebno je više istraživanja i više ideja o tome kako suzbiti i rešiti ovaj problem klimatskih promjena. Biće o tome naravno još reći. 8:33, vi slušate Radio Beograd 1, u glavnom gradu temperatura 27 stepeni.
Program Radio Beograda.
Željan šale mi granja, već sam željan tvoj.
Do 9 idemo sada u Bajinu Baštu. Tamo je u toku Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma. Održava se svakog prvog vikenda u julu i traje 4 dana. Ovo je 6., 7., 8. ili 9. izdanje. Sara Arsenović je tamo. Sara, dobro jutro.
Dobro jutro, Ružice, i vama i našim slušalcima iz Bajne Bašte. Tako je, dakle, Međunarodni festival kratkog igranog filma.
A koji po redu? Deveti, dobro sam izbrojala.
Deveti, da. I eto, možda i to da kažem odmah na početku, da zaista treba pohvaliti želju organizatora festivala da čuju publiku Bašta Festa pred jubilarno 10. izdanje. Dakle, oni su ovde na festivalu sve nas koji smo u publici uputili na svojevrsnu anketu koju treba da popunimo u cilju što uspešnijeg, što boljeg, daljeg razvijanja ovog festivala koji jeste specifičan prvo zbog toga gde se održava, dakle to je Bajna Bašta, ovaj grad koji turisti najčešće posećuju zbog čuvene Drinske regate, jel tako?
Da,
kaže
da.
Se da tim povodom dolazi između 10 i 20 10.000 turista svake godine. Naravno, publika Bašta Festa ipak nije tolika. Ovo je jedan mali festival, dakle festival koji valorizuje tu specifičnu formu. Ove godine smo u prilici da vidimo 24 ostvarenja iz 15 zemalja, videli smo ih već 17, a večeras, poslednji večeri kada je na repertoaru takmičarski program, vidjet ćemo još 7. Na konkurs Bašta Festa je prispelo više od 700 filmova, dakle to je zaista veliki broj. Da, da, bukvalno iz cijelog svijeta su stigli film na konkurs, a selektorka i umetnička direktorka Mašuša imala je, dakle, veoma težak zadatak da odabere 24 ostvarenja, dakle, dinamika takva da mi u 9 uveče počnemo da gledamo filmove, negde oko ponoći se to završi, 8, 9 ili 10 filmova odgledamo svake večeri i o najboljim će ove godine odlučivati žiri u sastavu glumica Marta Bjelica, reditelj Dušan Kasalica i selektorka Zagreb Film Festa Lana Matić. Tu je naravno i nagrada za najbolju kameru Bojana Andrić, naša direktorka fotografije, kad kažem naša, mislim i Srbije, će odlučiti koji je dobitnik nagrade Zlatna vizualizacija, a tu su i nagrade Zlatna interpretacija i Zlatna imaginacija. Ružice, možda bi nešto trebalo reći i o samom kvalitetu filmova.
To sam tako htjela da pitam, čekaj polako. Ako vi gledate 8-9 filmova svako veče, kako se ne pomešaju ti filmovi i žiri i likovi? To su kratki filmovi, ne traje to. A sigurno da su upečatljivi, onako da ostave neki utisak. Pa onda, ili imate neku pauzu između? Ili stignete da prokomentarišete?
Stignemo. To su kao dva bloka filmova i posle prvog bloka izađe autorska ekipa koja je tu. Nije svaki reditelj uspeo da dođe na ovaj festival ili glumac, ali oni dođu, poklone se, kažu, obrate se publici i to je prilika kada mi koji sedimo između sebe razmenimo je koji ti je bio najbolji film iz ovog bloka, taj film. Naravno, neki filmovi se pamte prosto snažnije, jače, ostave jači utisak, a neki i ne toliko, ali ono što svakako možda ih objedinjuje jeste to što su većinski mladi autori ti koji stvaraju te filmove, jer kao što znamo kratka forma, iako ne bi trebalo da bude posmatrana samo tako, jeste nešto od čega se počinje. Dakle, studenti od toga počinju, to su njihove vežbe na fakultetima i oni zaista umeju da naprave izrazito uspešne te kratke forme. To naravno nije lak zadatak, teže je mnogo uraditi nešto, to je kao sa kratkom pričom.
Da, to je pitanje da li oni stari mogu da naprave kratku priču?
Mogu, da, imamo sve više poznatih reditelja koji se vraćaju, svetski afirmisanih reditelja koji se vraćaju upravo tom formatu kratkog filma, jer zaista ako se to dobro promisli može mnogo toga da se kaže, možda čak i na još upečatljiviji način, pa ću tako eto izdvojiti recimo film koji je zapravo srpsko-kanadska koprodukcija, film Nula, mlada rediteljka Milica Li Filipović, sjajni glumci Hana Selimović i Neven Bujić, i to je na primjer jedan od filmova koji dokazuje da sa dva snimajuća dana i sa budžetom koji iznosi manje od 1000 evra se može snimiti veoma zanimljiv film. Dakle dva partnera, partner i partnerka su u kolima, idu na putovanje i vode razgovor tokom kog shvataju da se nešto u njihovom odnosu menja, da nešto nije kako treba. Sa dobrom glumom, sa dobrim scenarijom i takav film može da funkcioniše. Dakle, traje 20 minuta i zaista ostavlja jak utisak, toliki da smo mi svi posle komentarisali kako je nekako se često možemo i mi sami naći u takvim nekakvim situacijama i kako je to veoma dobro poznata situacija mnogima. S druge strane, eto, ako imamo još vremena, samo bih rekla crna komedija Squish, fenomenalna belgijski film, Javier Serona je režirao ovaj film. koji potpuno nekako recimo da dekonstruiše norme i narative buržoaskog društva kroz priču jedne porodice u jednom predgrađu velikog grada. Dakle, crno-beli film isto traje, mislim, nepunih 20 minuta, od srca nasmejao publiku i veoma smo uživali u tome. I eto, možda još i to da kažemo, pošto nismo pomenuli taj dnevni program Bašta Festa, juče smo bili na jezeru Perućac, išli smo i malo smo i plovili Drinom i to je zaista nešto iskustvo po kom se čini se ovaj festival na neki način razlikuje od drugih letnjih festivala, iako su, kao što znamo, svi letnji festivali se odvijaju na otvorenom, malo zavisi od vremena, to ume da bude malo neizvesno, umeju organizatori da budu pod stresom, ali pošto je ovih dana toliko toplo, čujem da je u Beogradu još toplije naravno nego ovdje u Bajnoj Bašti. Da. I ovdje je bilo veoma toplo, smo bili u prilici da se kupamo i da zaista uživamo u svoj toj prirodi koju ovaj grad u podnožju planine Tare nama daje, i to je nešto u čemu gosti festivala zaista uživaju ovih dana. Dakle, priroda preko dana, pa filmovi, pa muzički program od ponoći. I evo, ja ću vama sad reći, moja cimerka i dalje spava pored mene, nadam se da je ne budim ovim uključenjem, ovo je mnogo rano za Bašta Fest. Dakle, ovde počinje da se bude gosti, počinje program ceo otprilike oko podneva, ali eto, za potrebe prvog programa Radio Beograda nikad nije teško da se ustane.
Hvala Sara, vidim ja da, a kad prođe Bašta Fest, ostaje Bajina Bašta, pa može i tamo da se uživa, očigledno.
Apsolutno.
Hvala najljepše za ovako rano buđenje i uključenje u prvi program Radio Beograda. Odmori se još malo, uskoro će već da počne novi krug. Hvala najljepše.
Hvala.
Bila je ovo Sara Arsenović, naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda, koja prati Bašta Fest u Bajinoj Bašti.
Thank you.
I za kraj smo ostavili priču koju smo najavili na samom početku. Početak letnje sezone na Kopaoniku, zabeležio Dragoslav Gokić.
Na Kopaoniku je zvanično počela letnja turistička sezona. Zahvaljujući vaučerima Vlade Republike Srbije sa ciljem da se afirmiše domaći turizam, planinski centri u Srbiji ovoga leta su među najtraženijim turističkim destinacijama. Paragliding, šetnje nepreglednim livadama, planinski biciklizam, bob na šinama, alpinizam, obilazak srednjevekovnih manastira, samo su deo letnje turističke ponude na Kopaoniku, koji najviše vole gosti ove planine.
Pa s obzirom da mi nismo skijaši, više volimo dođemo leti zbog svežeg vazduha, šetnje i pobegnemo od gradske vrućine.
Pa dobro, ima raznovrsnih sadržaja. Ima sadržaja, mi smo igrali neke igrice, išli smo u šumu, ima zelenila, čist vazduh.
Iako je početak sezone, u većini hotela popunjeni su svi smešteni kapaciteti. Ističu hotelijeri na Kopaoniku Nevena Spasić i Svetlana Kostić.
Tu su safari ture, vožnje kvadova, seličarstvo i mnogo nekih drugih niz paketa. Porodične paketi, veoma jedna lepa stvar gde su uključeni izviđački kampovi za decu.
Tu su restorani sa odličnom gastronomskom ponudom. Neki od njih su ušli i u zvaničan vodič jedan od najpoznatijih svetskih gastronomskih izdanja. Tako da očekujemo zaista da gosti prepoznaju te kvalitete, vrate se planini i onom zaista pravom odmoru.
Paralelno sa letnjim sadržajima, preduzeće Skijalište Srbije započelo je pripremne radove za sljedeću zimsku sezonu, kaže rukovodilac ski centra na Kopaoniku Darko Jovanović.
Počeli smo servis instalacije, servis žičara, izgradnjom sistema za veštačko snižavanje na delu Bela reka 1, Bela reka 2, Bela reka 3, što znači da će Bela reka ove godine najverovatnije imati veštački sneg i radit će od početka do kraja sezone.
Gostima je na raspolaganju i letnja skijaška staza dužine 900 metara, jedina te vrste na Balkanu. Najveća atrakcija na Kopaoniku je gondola od Brzeća do Malog Karamana, ali i panoramsko razgledanje ove planine žičarom Pančić Ekspres. Od doline sportova do najvišeg Pančićevog vrha na 2017 metara nadmorske visine stiže se za 10 minuta.
U narednih nekoliko minuta mi ćemo se oprostiti od vas i prepustiti vas talasima Radio Beograda 1. Nadam se da smo uspeli da vam damo neku dobru ideju, predlog gde i kako biste mogli da provedete ovaj vikend u iščekivanju zahlađenja i možda čak i kiše. Od pola sedam sa vama bili su Miša Milanov, Nenetka Miđorac, Branislav Jerković, moje ime je Ružica, Zorkić Radičević i svi vam želimo prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1.